Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanda prezident seçkilərini izləmək üçün yerli mətbuatdan qeydiyyat tələb olunmur. Rusiya Cənubi Osetiyada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir. ABŞ dövlət katibi Kondoliza Raysın Qazaxıstana səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident seçkilərini izləmək üçün yerli mətbuatdan qeydiyyat tələb olunmur. Beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin qeydiyyatı isə məcburidir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dünən keçirilmiş iclasda deyib. O qeyd edib ki, bugünə dək 884 beynəlxalq müşahidəsi qeydə alınıb, 31 min nəfərdən artıq adamsa seçkiləri müşahidə eləmək üçün dairə seçki komissiyalarında qeydiyyatdan keçib. MSK dünən həm də prezidentliyə iki namizəd Qulam Hüseyin Əlibəyli və İqbal Ağazadənin vəkil etdikləri 50 nəfəri də qeyd alıb. Azərbaycanda prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Prezidentliyə iddialı 7 namizəd var. Dünəndən Bakı-Lənkəran-Bakı marşrutu ilə təyyarə reysləri açılıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən Aynes Presi verilən məlumata görə uçuşlarda Fransadan təzə alınmış ATR 500 tipli təyyarələrdən istifadə olunacaq. Biletin qiyməti 41 manatdır. Oktyabrın 7-sindən isə Naxçıvana əlavə təyyarə reysləri açılacaq. Reyslər hər gün olacaq. Uçuşlarda həmçinin ATR tipli təyyarələrdən istifadə olunacaq. 2009-cu ildən pedagoji ali məktəbi bitirən məzunlar bir il sınaq müddəti başa vurduqdan sonra tam hüquqlu müəllim statusu alacaqlar. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Nazir bildirib ki, işləyən müəllimlərin fəaliyyətini davam etdirməsinə hüquqi əsas verən lisenziyalaşdırma mexanizminin tətbiqi, pedagoji fəaliyyət üçün yaş lisenzinin müəyyənləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, yerlərdə kadr siyasətinin düzgün aparılmaması son 5 ildə müəllim-şagird nisbətini dəyişib. Şagirdlərin sayı 219 min nəfər azaldığı halda müəllimlərin sayı 11 min nəfər artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Cənubi Osetiyada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsini göstəriş verib. Bu günlərdə Tixinvalidə Rusiya ordusunun hərbi məntəqəsində maşının partlaması 8 Rusiya əskərinin ölümü ilə nəticələnib. Məlumatlara görə Rusiya qüvvələrinin qərargah rəisi Polkovnik Ivan Petrik də ölənlərin arasındadır. Rusiya və Cənubi Osetiya rəhbərliyi deyir ki, partlayışın arxasında Gürcüstanın təhlükəsizlik xidməti durur. Gürcüstan tərəfi isə deyir ki, ordunun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmasını ləngitmək üçün bunu qəsdən Rusiyanın özü təşkil edib. Regionda son münaqişədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb, Moskva ilə Tiflis arasında diplomatik münasibətlər pozulub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Raysın bugün Qazaxıstana səfəri gözlənilir. O, Prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. Danışıqlar zamanı iki ölkə arasındakı əlaqələr neft və qaz ixrac edən bir ölkə kimi Qazaxıstanın potensialı müzakirə olunacaq. ABŞ Dövlət Departamentindən verilən məlumata görə Kondoliza Rays həmçinin Qazaxıstanda insan haqları və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını bildirmək fikrindədir. Kondoliza Rays Qazaxıstana Hindistandan gəlir. O, Hindistanda olarkən ölkə rəhbərliyi ilə mülki nüvə texnologiyası sahəsində əməkdaşlıq məsələsini müzakirə edib. Taliban üzərində qəti qələbə mümkün deyil. Bunu Əfqanistandakı Britaniya ordusunun komandirlərindən biri General Mark Carleton Smith Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Kalisa qüvvələrinin rolu yaraqların fəallığını azaltmaqdan ibarət ola bilər ki, müəyyən bir vaxta qədər Əfqanistan ordusu ölkəyə nəzarəti ələ ala bilsin. O ki, qaldı Əfqanistandakı silahlı qrupların məhv edilməsində bu real deyil. Carleton Smith vəziyyətin siyasi yolla həllində talibancılarla danışıqlara getməyə mümkünlüyünü də istisna eləmir. Böyük Avropa ölkələrinin liderləri maliyyə institutlarına dəstək üçün birgə tədbirlər görəcək, amma ümumi xilas fondu yaradılmayacaq. Bunu Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy liderlərin Parisdə keçirilmiş iclasında deyib, o həmçinin deyib ki, Avropa Birliyinin büdcə qaydaları yeni vəziyyətə uyğunlaşdırılacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edir az sonra.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişidir. Verilişi mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində azərbaycanlıların yaşayışı və məişəti ilə tanış olmağa çalışırıq. Qazınız, işığınız gəlirmi? Qış qabağı Azərbaycanda çox adamın bir-birindən soruşduğu ilk sual budur. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla həmyerli verilişi üçün söhbət edərkən onlara da ilk sualım elə bunlar oldu. İşığınız, qazınız gəlirmi? Eşitdiyim cavabları dinləyək.
Bağışlayın, biz Avropada yaşayırıq, Danimarkada. Biz daş əsrində yaşamırıq, hər şey var. Tadistan elə Şanda şəhərində işir, qaz problemdir. Prezident limit edirdi, sentyabr 10-dan limit işi verilir.
Valla bu məsələlər çox gözəl Kanadanın təviti əsrəsi gözəl pastəriyyət edirdi ki, burada yani elə bir problemlər yoxdur burada.
Ərəb əmirliyində 14 ildir yaşayıram. Bu illər ərzində ildə ola bilir bir dəfə profilaktika məqsədləri ilə işıq keçirilir.
Suyu ya qazı azalması və kəsilməsi daha çoxdur. Bütün Azərbaycanın da hər yerindədir. Yəni 6 dənə ustanın yəni hamısındadır burada.
Əlbəttə ki, bir Avropa ölkəsində yaşayandan qazın işığın gəlib-gəlmədiyini soruşmaq təəccüblə qarşılanır. Amma İran kimi enerji sarıdan zəngin olan bir ölkədə adamların enerjidən çorluq çəkdiyini eşidəndə az qala adamın buna inanmağı gəlmir. İranın Urmiya şəhərində yaşayan Qadir Cavadi bildirir ki, bu qış bəlkə heç qaz ümumiyyətlə olmadı. Yerli hakimiyyət orqanları buna görə qapı-qapı gəzərək cəmaata neft paylayırlar. Paylayırlar da deyəndə cəmaata nefti satırlar, amma biraz ucuz qiymətə.
İranın qaz məsələsi var. Deyəsən ki, qışda qaz kəsiləcək, o üçün də gətirirlər qapı-qapı evlərə neft dağıdırlar. Yəni qapı-qapı gəlirlər, İranın neft şirkəti var. Gətirir hər qapıya 300 litr neft verir.
Pulsuz verirlər, yoxsa pulla verirlər?
Yox, qaz qəbzini, yəni qaz faturasını verməliyik onlara. Onlar da bizə az məbləğ qarşılığında, az pul qarşılığında bizə neft verirlər. Əvvəlki illərdə, ya doğrusu, qaz anidən kəsilirdi, yəni birdən-birə kəsilirdi. Biz qaz sorunu yaşayırdıq evlərdə, soyuq olurdu, keçinmək olmurdu. Amma birinci ildir ki, gətirirlər evlərə neft verirlər qaz olmayan zamanlar üçün. Elektrik qabaqçalar bir aydır ki, kəsilmir, amma bundan əvvəl tez-tez kəsilirdi, gündə iki dəfə kəsilirdi elektrik. Amma indi var, yəni kəsilmir, azalıb kəsilmələri.
Bu təkcə Urmiyada belədir, yoxsa məsələn Təbrizdə?
Yox, İranın hər yerində belədir, amma Azərbaycan bölgəsində biraz daha çoxdur, yəni elektrik məsrəfi, yəni işi çox olduğu üçün biraz daha çoxdur.
Bunlar dünyanın neft və qazla zəngin olan ölkələrindən birinin, İranın vətəndaşı Qadir Cavadinin dedikləridir.
Капиталистам на рассвете заглянулся синий зад, там смуглянка молдаванка собирает виноград, я краснею, я бледнею.
Товарищи, пейте, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин.
Gürcüstanda Yosif Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişi. Onun məşhur gürcü həmyerlisindən bircə fərqi var. Azərbaycan dilini bilməyi.
Canı gəldi, mənə öyrək yerlə bir qanıma çöçmüşdü. Tavar Stalin deməsə, mənə xoş gəlməyir.
Stalinin Azərbaycanlı bənzəri Cəmil kişinin hekayəti az sonra Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişində. Gürcüstandakı Azərbaycanlı Stalinin hekayətini az sonra dinləyəcəyik. Hələlik görək, dünyada kimlərin isinmək dərdi, qışda qaz işıq dərdi yoxdur. Nə nefti, nə də qazı olan Danimarkada yaşayan Səfər Sadiqi son 10 ildə yaşadığı bu ölkədə işığın kəsildiyini bircə dəfə görüb.
Qaz kəsilməsidir, ya işıq kəsilməsidir, ya suyun, isti suyun olmaması bunlarda çox təəccüb görsəniz, yəni biz daş əsrində yaşamırıq, bunlarda hər şey var. Mən uzun müddətdir Danimarkada yaşayıram, 10 ilə yaxındır. Cəmi bu ildə bir dəfə işıq olmayıb, o da ki, elektrik stansiyasının təmir işinə qoymuşlar, haradasa bir gün sonra o həddində televizorda da, qəzetlərdə də cəmaatdan üzr istədilər.
Danimarka'da olduğunuz müddətdə Azərbaycanın nəyindən darıxırsınız? Nədən ötürü burnunuzun ucu göynüyür?
Burnumuzun ucu göynüyür, yəni Danimarka biraz şimal ölkəsində olduğuna görə Azərbaycanın o günəşi, Xəzərin sahilləri. Bunlar Danimarka soyuq ölkə olduğu kimi camalı da soyuqdur. Yəni bizim kimi qonaqpərvər deyil. Mən burnumun ucu göynüyür ki, bizim oradakı qonşularımız axşamüstü yığışırlar, söhbət eləyirlər.
Səfər Sadiqi kimi Tacikistanda da Azərbaycandan ötürü burnunun ucu göynəyənlər var. Bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, Azərbaycanlılar Bakıya gəlmək üçün Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya sərhədlərini keçməlidirlər. Çünki Tacikistandan Azərbaycana birbaşa təyyarə reysi yoxdur. Amma əsas məsələ birbaşa təyyarə reysinin olmamağı deyil. Əsas problem bilet puludur. Müslüm Həmidovun dediyinə görə, Azərbaycandakı yaxınlarına baş çəkmək üçün 15 il bilet pulu toplayan Azərbaycanlı qadın yalnız bu yaxınlarda öz məqsədinə nail ola bilib.
Geliş gəlirsən, bir Tacikistandan geliş gəlir. Bizdə təyyarə yoxdur, yol çətindir. Biz Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya deməli sərhədini keçib getməliyik. Təyyarə yola geliş gəlsən, birbaşı mənə aşağı 1000 dollar başı gəlir. Çoxları peşmanlıq geyib gələmirlər. Nə xeyir, nə şəhər, nə qormaları tapanmırlar, geyib gələmirlər. 15 il pul yığdı ki, məsələn, bir təhər geçsin, məsələn, sonra bir xeyir gələmirlər. Həmin xanımın özü, məsələn, 50 yaxın yaxşı var, 20 il gələmirlər. Nə anasının, nə babasının xeyir, nə şəhər, nə atasının, məsələn, şəhər işinə gələmirlər. Dəri bu il yığdı, getdi, məsələn, yığdı, pul yığdı, məsələn, bilet qalxırdı.
Müslüm Həmidov deyir ki, qiymətlərin sürətlə dəyişməyinə görə elə onun özü də Azərbaycana köçmək planlarını hər il o biri ilə keçirməli olur.
Hərbi təqaüdçüyəm, bu əvvəl o Rus bazasında xidmət edirdim. Təqaüdə çıxmışam, hərbi təqaüdçüyəm. Bu da belə əlində bir işlə işlərim var. Bunlar da əlləri 1-2-3 ilə Azərbaycan qayıtmaq istəyirəm. Elə biz elə çalışırız ki, Azərbaycanın məsələn deyib bir şey yaradaq, orada qiymətə qalxır. İnşallah 1-2 ilə tam həll edər işimizi.
Okeanın o tayında Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı Roman İbrahimov da Azərbaycandan ötürü darıxır. Amma darıxanda nə eləyirsiniz sualına onun cavabı çox qısadır.
Çox darıxanda da bilet alıb gedirik Azərbaycana. Azərbaycanı sevilmək, görməkdən ötürü.
Neçəyə başa gəlir Azərbaycana gəlib qayıtmaq?
Yəni bilet aşağı yuxarı deyək ki 1500 dollara gəlir.
Kanada'da Azərbaycan üçün darıxan Roman İbrahimov. Dubayda kişi olmaq. Bu, kiməsə asan gələ bilər. Amma
Ərəb qadınları evlənərkən şərtlər qoyur. Qəşəng ev olmalıdır, çoxlu qızıl olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə pazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir.
Çox arvadlılığa icazə verilən Dubayda Ərəb kişilərinin xərcləri və çox kişili Azərbaycanlı qadınlar barədə az sonra Azadlıq Radiosunda, həm yerli verilişində. Dubayda çox arvadlı kişilər və çox kişili qadınlar barədə bir az sonra, amma hələlik isinmək problemi barədə. Tacikistanda işıq qaz olmasa da bu ölkədə yaşayan Müslüm Həmidov deyir ki, burada insanların yaxşı qonşuluqları var.
Bunlarda bir iş var ki, qəbilə kimi birlik var. Qonmaqda, məsələn, bir çətin yaşayan birləşib, birlə əl tuturlar. Bir şər iş oldu, birinci qonşular yığılırlar, tacik qonşular. Sən yaxın qohumun gələnə də, bu yaxın tacik qonşular sənə harayma, köməyə çatırlar. Xeyr iş görürsən, məsələn, həyətə çüksəkin, mən məsələk yerində, məsələn, qonşular yığılırlar, qonmaqda belə yığırıq. Bu iş belə yüngül yola verilir, belə. Şər maddi cəhətdən getirir. Köməkli. Məsələn, əlində pulun var, məsələn, bu işi görə bilmirsən. Qonşu, iki qonşu gəlir, mən gəlir, məsələn, stol sıxanı təşkil edir. Uçu gəlir, mən gəlir, çörək, məsələn, təşkil edir. Bu, deyir, mən gəlir, su işləm baxarım, bax, belə.
Müslüm Həmidovun təsvir etdiyi Tacikistandan fərqli olaraq, Danimarkada qonşuya əl tutmaq, ona qonaq getmək biraz gəliz məsələdir. Bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqi qonşuya qonaq getmək üçün az qala bir həftə əvvəldən danışıqlar aparılmasının lazım olduğunu deyir.
Biz istədiyimiz vaxt Azərbaycanda bir-birimizə qonaq gedirik və soruşmuruq ki, sizin vaxtınız var ya yoxdur və öz elimizdəki kimi özümüzü hiss eləyirik. Təəssüf ki, Danimarkada elə bir şey yoxdur. Hətta qonşuya gələndə əvvəlcədən bir həftə qabaqcadan ona zəng vurub deməlisə ki, mən istəyirəm gedim, sizin imkanınız var bizi qəbul etməyə.
Səfər Sadiqinin qızı Nigar isə Danimarkalıların Azərbaycanda başa düşülən mənada çuğulçuluqlarını bəyənmir. Onun dediyinə görə, burada hamı bir-birini rahatça polisə sata bilir. Belə-belə xasiyyətlərini bəyənmədiyindən də Nigar Azərbaycana qayıtmaq niyyətindədir.
Danimarkada məsələn iki qardaş otursun, bir tutaq ki yolda bir səhv maşın sürəndə nəyəsə qanuna zidd bir hərəkət edib və o digər qardaşı gördüsə, o mütləq o qardaşı polisə xəbər eləyəcək. Yəni bir davet eləmirsən, etibar edəmirsən. Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən nə bilim, mən qəbul eləmirəm bəlkə də. Yəni xalq polislə işləyir. Bir yanlışlığı gördüsə polisə xəbər eləyir. Baxmayaraq ki bəlkə sən onun üçün canından keçərsən.
Danimarkadan Azərbaycana dönmək niyyətində olan Nigar Sadiqini dinlədik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov.
Toylara zaten çağırırlar. Zaten kazıyla meclisi de beni video karşılayır, halk karşılayır, ameliyata kalkıyor. Biz salim geldik, öyle de kaçış zamanından beni karşılayırlar
hafta. Uğurlardan kaçış zamanını oynuyorum.
Gürcüstanda indiki Stalinin çörəyi toylardan çıxır. Hər şeyi, siri sifəti, saç-saqqalı, qəlyanı, hərbi forması, danışığı duruşuğu ilə Sovetlərin məşhur qurucularından olan Yosif Stalinə bənzəyən Cəmil Ziyadəliyev indi Gürcüstanda məclislərin ən əziz qonağıdır.
Ondan sonra da mən xalqı təbrik edirəm. Davarişi, Rəbi, ya Şeyx Поздравляю эти, кушайте, веселитесь, как любил веселиться Иосиф Виссарионович Сталин. По моменту ура, ура, все здоровье.
Əvvəllər mühasib olmuş Cəmil kişi sonradan bir müddət Cənubi Asiyaya gedərək meyvə tərəvəz gətirib satmaqla üç övladının çörəyini qazanıb. Deyir ilə alver eləyəndə də Stalinə bənzəməyi onun əlindən tuturmuş.
O mənə 1000 dollarla, 2000 dollarla mən yolda izdə simval etdiydi, o da mal gətirdim. Yolda izdə hamısı keçirirlər, o mən tavaza bilmirlər, daha gelir.
İndi Cəmil kişinin əsas işi Stalin olmaqdır. Stalinə bənzəməyinə görə onu toylara dəvət eləyənlər növbəyə düzülüblər. Gürcülərin Stalinə məhəbbəti onu bir çox gündəlik məişət qayğılarından azad eləyib. Çöldə bayırda maşınının təmirinə görə, nahara görə pul verdiyi onun çoxdan yadından çıxıb.
Üçələrdə gedirəm yer içməyə. Bu vaxtdə qalxırlar yer içənlər əxsdə. Adin, ili durub yer, ya qarı da yer. İli kina, ili vod, tutur, yadam. Dava iyi stoji suda, qarı kamin. Dava suda. İli vod, quşayım, piyom, qavarim, prastalina, polislər əyli üstündü. Olur da şoförün, bir balacan abi, şimdəsindəyi. Əyliyirlər, çəkilim var maşında, Sakasivil Məvod görüşümüz, ötüşdüyümüz, görüşdüyümüz, onu görürlər. Formada olmayanda o şəkil bəs edilir. Formada olanda da ıslasama sabır. Rüşvət nə tördüm, bu saat kəsilir, durur burada. Rüşvət yoxdur, rüşvət almırlar. Üştraf yazmırlar, hörmət edilirlər.
Stalin olmaq Cəmil kişinin o qədər ürəyincədir ki, indi onu öz adı ilə çağıranda acığına gəlir.
Mənim də adım Cəmildir, Davar Stalindir, məsələ, mənə xoş gəlmir. Adımı deyəndə xoş gəlmir, elə bir qalma keçir, təmin? Əgər kimsə də qalxı desə ki, ay Stalin, deyəm, tavar Stalin deməsə də, yolda Stalin deməsə. Bu Mamətdə bəzi bir neçəsində şapala qurmuşsan, deyə, tavar, idas deyəsən Stalin, bu tavar işini artırdana bu yönlə. Bax, belə işlər də olur.
Neçə yaşınız var Cəmil dayı, ya tavar iş Stalin?
o, problemsə, ha. 61-ə keçmişəm.
Stalinə bənzəməyi Cəmil kişinin ömür gün yoldaşı Pakiza xanımın da ürəyincədir. Deyir kişinin elə xasiyyəti də Stalin kimi tünddür. Hətta onu döydüyü də olub.
Biraz sərt adamdır.
Sərt adamdır. Razısınızmı onun belə Stalin olmağından?
Nə bilim, razıyam.
Xasiyyətinin sərt olmağı nədədir? Məsələn, nəyə acıqlanır?
Duruş görməyəndə, dediyi sözü yerinə yetirməyəndə, məsələn.
Heç döyüb mü sizi?
Çalan vaxtları.
İndi yoldaş Stalini filmə çəkirlər. Dediyinə görə Avstriyadan bir çəkiliş qrupu Marinello rayonunda Stalinlə bəhs edən film çəkir. Baş rolda da Cəmil kişi. Həmin filmə görə qonorar təklifinə sizcə Cəmil kişinin, daha doğrusu yoldaş Stalinin cavabı nə ola bilər?
Mən dedim ki, deyəsiniz, sənənin üçün gəngiliyidir. Ərdəyində çək çıxartdılar, dedi, almalısan. Onda dedim, apar mənim vələmə, onlara verin, 150 euro onlara verdilər. Hələ ki, o qədər zəyətlədir. Yəşmədik, sinə zəkon, sinə maşinə budur, sinə budur, sinə budur, sinə
Gürcü Yosif Stalinin bənzəri olan Cəmil Ziyadəliyev öz bənzərinin borcundan çıxmağı da unutmur. İldə iki dəfə Stalinin doğulduğu Qori şəhərinə gedərək onun heykəlinin önünə gül gətirir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dubay şəhəri deyəndə adamın ağlına ilk gələn Alvir olur. Bir vaxtlar Bakı bazarlarında satılan ucuz mallar və bir də özünü ucuz satan azərbaycanlı qadınlar. Belə görünür, həmin təsəvvürlər təkcə azərbaycanlı qadınlar haqqında formalaşmayıb. Dubayda yaşayan Samir İmanov deyir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən qadın axınının qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 30 yaşdan aşağı qadınların tək daxil olmağına qadağa qoyulub. Onun bildirdiyinə görə Dubayda əxlaqsızlıq eləyən azərbaycanlı qadınlar çox olsalar da, İndi ərəblər Rusiya və Filippindən olan qadınlarla daha çox maraqlanırlar. Samir İmanovun dediyinə görə, hazırda Ərəb əmirliklərinin özündə də qadınlar kənardan gələn öz həmcinslərinin qarşısının alınmasına çalışırlar. Onların narahatlıqlarının və Ərəb kişilərinin əcnəbi qadınlara meyil eləmələrinin səbəbini Dubaydan Samir İmanov belə izah edir.
4 xanım yəni almaq hüquqları var. Ancaq mən sizə deyim, Ərəb əmirliyində çox arvadlılıq böyük faiz təşkil etmir. Onlar əsasən, əgər birinci qadından müəyyən xəstəliyə görə və yaxud nəyə qəs evlad olmursa, ancaq yəni, müəyyən səbəblər üzündən onlar ikinci dəfə evlənməyə meyil göstərirlər. Və Ərəb əmirliyində xarici vətəndaşların xanımları ilə ailə qurmaq daha çox böyük meyil var. Yerli xanımlar bu haqda bir qədər maraqlıdırlar. İndi dövlət bunun qarşısını almaq üçün bir neçə gün əvvəl də bu haqda böyük bir konferans seminar keçirilmişdi. Çalışırdılar, elə bir yollar tapsınlar, yəni xaricilər evlənməyin qaydalarını sərtləşdirsinlər ki, həddindən artıq çox. Yerli ərəblər öz xanımları ilə evlənsinlər. Nəyə görə? Ərəb qadınları çox tələbkardır. Məcbur edir ki, yəni evlənərkən şərtlər qoyur. Məsələn, bunlar olmalıdır. Ailə quruldu.
Nələr məsələn, nələr olmalıdır tələb eləyirlər?
Məsələn, qəşəng ev olmalıdır, xanımın çoxlu qızılı olmalıdır. Hər gün və yaxud həftədə 3 dəfə biz shopping deyir, yəni bazarlıq etmə. Bazarlıq etmək üçün ona pul ödənilməlidir. 2 ildən bir ən geci maşını dəyişilməlidir. Çox məsraf tələb edirlər və yerli vətəndaşlar təbii ki, indi əgər böyük şeyx ailəsinə daxil olmursa və yaxud böyük şirkət sahibləri deyilsə, onların məvacibləri, orta məvacibləri 4-5 min dollar arası, yəni orta məvacibdir yəni burada. Yəni ən aşağı demirəm.
Ayda?
Ayda, bəli. Ayda 4-5 min dollar, yəni orta məvacib sayılır yerli vətəndaşlara. Və aşağı da alan var. Təbii ki, 2 min dollara işləyənlər də var ayda. Yəni bizim xanımlar çox tələbkar deyil. Yəni müəyyən məhdudiyyətlər və tədiyyələr keçinə bilirik.
Samir İmanov bildirir ki, Dubayda yaşayan azərbaycanlı kişilər arasında çox arvadlısına rast gəlməyib. Amma çox kişili azərbaycanlı qadınlar onların üz qaralığına çevrilib. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm yerli verilişini dinləyirsiniz, həm yerlini mən təqdim edirəm. Natiq Zeynalov. Verilişimizi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların yol polisini necə yola verdikləri barədə məlumatlarla tamamlamaq istəyirəm. Danimarkada yol polisinin mənzərəsi barədə bu ölkədə yaşayan Səfər Sadiqinin dedikləri.
Burada polisə rüşvət versəm, mənə türmə gözləyir. Burada rüşvət vermək mümkündür. Və Danimarka'nın yollarında hiçbir gaydi yanmır. Dimeolçi gayı görsenmir umumiyetle. Her yerde kameralar var ve kaydanı pozmuşsunuz da evinize mektubla bir iştiraf gelecek. En ucuz iştiraf da ki $500. Kaydanı pozma var ki sərf eləmir. Tutak ki siz böyük sürətle gedirsiniz kamera çekecek. Kırmızı ışıqda gedirsiniz kamera çekecek. Danimarka'da bir kanun da var ki eğer 3 ilde 2 dəfə siz yol hərəkətini pozursunuzsa onda sizin provanızı elinden alacaklar. 3 ilde 2 dəfə.
Danimarka'dan Səfər Sadiqi. Tacikistan'dan Müslüm Həmidov isə deyir ki, bu ölkədə yolda qayda pozuntusuna görə qanuni cərimə ödəmək sərfəli deyil.
Valla burada da var. Eğer dövlət kıymetine versem, elə bilin ki, başlı burada bir 15-18 dolardır. Ama sahiyana mesela 5 dolardan 10 dolara canı sağlayışına göre. Çünkü kategorisi yazmasın, eləməsin. 5-10 dolarını yol vermiyor herhalde.
Dubai'de ise küçədə polisinin dil tapmaq çətindir. Ama dövlətin məmuru Paçda deyil. Lap bu yaxınlarda qanunsuz viza düzəldilməsi ilə məşğul olan bir dəstə məmuru həbs eləyiblər.
Birincisi, Dubai'da polis küçələrdə gəzmir. Hər şeyi avtomat tənzimləyir. Yəni bütün yol hərəkəti qaydalarını pozuntusunu hamısını kameralar, radarlar nəzarət edir. Və hamısının çəkilişi var. Məsələn, qırmızı işıq təxminən 1500 manat Azərbaycan manatı ilə götürsək. Və bir neçə müddət cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməlidir. Ondan sonra əgər sürət artırılarsa, məsələn, saatda 100 yazılan yerdə 120 keçərkən 160 dolar cərimə olunur.
Dubai'dan Samir İmanovun dedikləri. Kanada'da isə polisə şirinlik verənlərin əlini sıxırlar. Amma təşəkkür eləməyə yox, qoluna qandal vurmaq üçün.
Burada rüşvət versən, sən o tutuvasaq, əlləri o qandalı vatarlar həbsə. Ən birincisi budur ki, polislə heç vaxt problemə girmə. Görsün, polis yoxdur. Bir problem olan kimi hər tərəfdən polis dökülür.
Kanada'dan Roman İbrahimov. İranda da yol polisini yola gətirmək çətin deyilmiş. Bu ölkədəki vəziyyət barədə Mustafa Əvəzpur.
Rüşvət bir dənə cəmaatın sıx-sıx yaşadığı bir şeydir. Bura pulu 10 min tümən, 20 min tümən dövrəvərində olur ki, onu birdən şər sürücü, əlləşər şey onun yarısı ilə, onun özünü də versə, rüşvə ilə qurtarsın.
Bu da haram yeməyin haram iş olduğu İranda yol polisinin əhvalı barədə Mustafa Əvəzpurun dedikləri. Dünyada azərbaycanlıların hər yerdən daha çox yaşadıqları İrandan bu məlumatla həmyerli verilişini başa vururuq. Həmyerlini bu dəfə mən təqdim eləyirdim, Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. The United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radiosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasına karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
Azadlıq Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Düzünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
Bakı'da ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gazmendes'ten sıkıp her indirsimize uzma keseceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kuz koşulları.
Doğru haberleri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, efirdə müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə qışa hazırlıqdan danışacağıq. Beləliklə, qış qabağı ovqatla qısa tanışlıq. Bakı kəndləri bu ildə qaz üzünə həsrət qalacaq.
Mən hesab edirəm ki, bizə gələn qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Əyalətlərdə bir maşın odunu neçəyə almaq olur?
Balcım Almaniyada olurum, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, əksiz qadın da ala bilmir.
Elektrik enerjisinin verilməsində yenə fasilələr olacaqmı?
Nə bilim, gününüzdə birdən olur, ikidə söndürürlər, gün orta ikidə, axşam beşdə. Az fasilələrində, qabaqcına görə çox az fasilələrində.
Evləri, küçələri nədən su basır?
Kanada su deyib, ola taşıb edilir, iş baxanlıq.
Və ən nəhayət, bu qış yenə taxıl qıtlığı gözlənilirmi?
Qıtlığı yoxdur, heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri kesənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
İndi isə təfərrüata keçək. İl arasında yaxşı bir söz var. Qış qapının ağzını kəstirib. Əslində, bu günlər aramsız yağan yağış da elə qışın sorağını gətirdi. Sovetlər Birliyi dağılandan sonra nəinki ölkənin əksər əyalətləri, hətta paytaxt Bakının bir neçə kilometrliyindəki kəndlər belə qaz üzünə həsrət qaldılar. Azərbaycan artıq qazı ixraz edir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlxan Məlikov deyir ki, ölkənin 80% mavi yanacaqla təmin edilir. Əlxan Məlikov vəd verir ki, bu qışdan Bakı kəndləri də qazla tam təmin ediləcək. Ancaq yağışlar yağdı, soyuqlar düşdü. Bakı kəndlərində isə qaz hələ də yoxdur. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlının Bakının Maştağa kəndindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görüldü. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrinin təsərrüfatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu cür də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Başdağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yox. Bir gilə ya, gəllə pulu var. Qaz yoxdur mən pulardan, qalan qaz.
Siz tüm günü bunda yemək pişirirsiniz?
Ha, ben nədə pişirik? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Nə qədər xərciniz çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün. Bir həftə.
Biz məktəbdə uşaqlarımız oxuyur. Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə var. Yol, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar əlimdə.
Vahid Orucov Başdağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir? 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, məsələ deyirlər olacaq, olacaq elə hər il belə deyirlər də. Hələ də yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nəsirə, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maşdağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç... Belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nəyə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
O, işıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maşdağa bələdiyyəsində, nə Maşdağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar bütün kəndlərə verilir, bir iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yəni ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilib, ünsal oğlar da veriləcək.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlxan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlxan Məlikovun sözlərinə görə indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatının 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Aygün Muradxanlı. Qaz olmayanda əyalətlərdə yanacaq kimi odundan istifadə edilir. Bu isə meşələrin qırılmasına gətirib çıxarır. İddialara görə dillərdə əzbər olan talış meşələrinin indi yarısı qalıb. Ancaq ekologiya məsələnin bir tərəfidir. Heç də bütün insanlar odun almaq imkanında olmurlar. Müstəzəm Məmmədov oduna pulu çatmayan və meşələrin odununun satılmasından qazanan əyalət sakinlərindən bəhs edir.
İndi dövlət tərəfindən o qəzetlərdə, televizorlarda deyirlər ki, əvvəllər Sovet hökuməti dövründə olmayan yerlərə biz qaz çəkirib, belə özlərini tarifləyirlər. Verikdir, Xanalı kəndidir. Amma Sovet hökuməti dövründə bizim Şahacı kəndimizdə qaz olmuşdur. Lakin təxminən 92-91-ci illərdən bəri qaz kəndimizə verilmir.
Fətullah Qurbanov təbii qazla, odunla bağlı şikayət edən minlərlə kənd sakinlərindən biridir. Son günlər havaların nisbətən soyuması yanacaqla bağlı əhalinin narahatlığını bir qədər də artırıb. İstər Astara rayonu kəndlərində, istər Lənkəran bazarında söhbət etdiyimiz adamlar xahiş edirdilər ki, onların problemləri barəsində yuxarı orqanlara məlumat çatdıraq. Pensəz kənd sakini Mirzəmməd Ağayev deyir ki, əsas qaz kəməri kəndin yaxınlığından keçir. Əvvəlki qaz xətləri də yerindədir. Qısa müddətdə bu kənd qazla təmin etmək olar. Nədənsə bunu etmirlər.
Balcım Almaniyada olur, mənə pul yollamışdı. İki maşına 600 manat pul vermişəm. Çünki qardaşım arvadı heç ala bilmir, ərsiz qadın da ala bilmir, qonşular ala bilmir. Vəziyyət çox pisdir, olduğu bu, keçən ilki qışda çox sərt oldu. Cəmatın biraz mandarisi zadı vardı, narinci, onlar da şaxta vurdu, hamısı dağılıb. Pullar da yoxdur almağa.
Təbii qaz verim mərkəzlərinə və bir neçə kəndə verilir. Astarada 90 kənddən yalnız onu təbii qazla təmin olub. Masallara 105 kənddən 11-inə qaz nəql edilir. Təbii qaz Lerik və Yardımın qəsəbələrinə də ötürülür. Bu rayonların kəndlərinə qaz xətti ümumiyyətlə çəkilməyib. Lerik qəsəbəsində 630 dəfə qaz verilir. Lənkəran şəhər sakinlərinin 20% qazdan istifadə edə bilmirlər. Ötən il Lənkəran rayon sakinlərinə cəmi 22 milyon 548 min kub metr qaz verilib. Rayonun isə 200 min nəfərdən çox əhalisi var. Rayon qaz istismar idarələrindən isə bildirirlər ki, bu il təbii qazla bağlı problem olmayacaq. Astara qaz istismar idarəsinin müdiri Cəbrayıl Salmanovun dediyinə görə, xətlərdə qazın təzyiqi normaldır. Yaxın illərdə rayonun bütün kəndləri qazlaşdırılacaq.
Əvvəllər 10.224-95-ci ilə qədər Astara rayonunda mavi yanacaqdan istifadə etmişdi. Hal-hazırda onun 70%-dən yuxarı mavi yanacaqdan təmin edilmişdir. Və bu iş Azərqat tərəfindən yenə də prognozat olunur və növbəti Kicabadan sonra, Qaçınaladan sonra növbəti yüzlü kəndlərimiz Çəkidir, Bağudur, Pensərtdir, deməli, Katalustu, Şahacı. Və da yaxın vaxtlarda qazla təmin olunacaq.
Mütəxəssislərin bildirdiklərinə görə rayonlarda əhalinin 45-50% qazla təmin olunur. Qalanları isə odun tədarük etmək məcburiyyətində qalırlar. Odunun 1 kub metri isə 10-15 manatdır. Qışda isə odun daha da bahalaşır. Həm də ona görə ki, Azərbaycanın enerji və qaz təminatı ilə bağlı problemi olan Aran rayonları da odunu cənub bölgələrindən alır. Digər tərəfdən bölgədə fəaliyyət göstərən meyvə sexləri də qismən yerli meşə ağacları ilə təmin olunurlar. Təkcə Masallı rayonunda 50-dən çox meyvə sexi var. Maraqlıdır ki, odun sifarişlərini əsasən rayonların meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələrinin işçiləri qəbul edir. Meşələrə yaxın olan kəndlərdə odun tədarük edən dəstələr də fəaliyyət göstərir. Odun maşınla bazarlara da çıxarılır. Lənkəran bazarında hələ mövsüm başlamasa da odun satmaq üçün xüsusi yerlər var. Özünü Cahangir oğlu kimi təqdim edən soba ustası deyir ki, odun sobasını 7 manata, onun dəmkeşini isə 70 qəpiyə satır.
Keçən il alan çox olur, bəlkə o peş qalıb istifadə edirlər. Kimdə qalmıbsa o yadıb alır.
Bu hər halda ehtiyac var mı? Var da bu.
Şey var. Necənin yoxdur?
Cahangir oğlu deyir ki, sobalar əsasən Masallı rayonun Buradigər kəndində hazırlanır. Onların düzəltdiyi sobalar qonşu rayonlara da satılır. Ötən il 2-3 manatsa satılan sobalar 2 dəfədən artıq bahalaşıb. Əhalinin qazla tam təmin edilməməsi meşələrin qırılması ilə nəticələnir. Alim Ağranım Yusif Əliyevin dediyinə görə ötən əsrin əvvəllərində tavış meşələri 150 min hektar olub. Hazırda bunun yarısı da qalmayıb.
Meşə təbiətin insanların sağlamlığı deməkdir. Əgər meşə belə gedərsə, qırılarsa, demək bu fəlakətə gətirib çıxara bilər. Bununla məşğul olan ayrı-ayrı qurumlar bu barədə tədbirlər görülməlidir. Xüsusən dövlət tərəfindən buna nəzarəti gücləndirmək lazımdır.
Ekspert deyir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun meşələrdə ağac kəsməyin qadağan olması barədə çıxışları yalnız o vaxt nəticə verər ki, əhaliyə təbii qaz verilsin ya da qanun daxilində əhaliyə odun satışı təşkil olunsun. Yusif Əliyev bildirdi ki, bölgədə əhalinin qazsız qalan sakinlərini yanacaqla təmin etmək üçün 150-160 min kub metr odun lazımdır. Bu isə 15-16 hektar meşə zolağı deməkdir. Bu hesabla hər il 1 milyon manatdan çox müəyyən şəxslərin cibinə axır. Mütəxəssis əhalinin qazla tam təmin edilməməsinin bir səbəbini də həmin şəxslərin maraqlarının müdafiəsi ilə izah edir.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir Sadı verilişidir. Bu dəfə hökumətin qışa hazırlığından danışırıq. Müxbir Sadında bələdçiniz isə Babək Bəkirdir.
Qış mövsümü yaxınlaşdıqca elektrik enerjisinə olan tələbat da artır. Ötən qış ölkənin əyalətlərinə elektrik enerjisi fasilələrlə verildi. Gün ərzində bəzən 5, bəzən də 8 saat işıqlar sönürdü. Bəs indi vəziyyət necədir? Saadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Havalar soyuyub, soyanda da işıqlar keçir. Keçən 6-cı bazar günü
Səhərdən işıqlar keçirdilər axşama kimi. Atepleniya yoxdur. Atepleniya olsa gənə istidərdi. Hələ bunun qabağı qışa gedir. İndidən belədir.
Svetlana Mehdiyeva Bakının kənar qəsəbələrinin birində yaşayır. Deyir ki, ötən ilin qış aylarında elektrik enerjisinin verilməsində tez-tez fasilələr olub. Bakı elektrik şəbəkəsinin sözçüsü Tanrıverdi Mustafayev payız qış aylarında əhalinin enerji tələbatının artacağını istisna eləmir. Amma deyir ki, onlar cəmaatın fasiləsiz işıqla təmin olunmasına çalışırlar. Bütün yayı yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri aparıblar.
Hardasa bir problemlər yaşanırsa, bu sadəcə güclənmə nəticəsində ola bilər. Bu halda da abonentlərimiz israfçılıq etməməlidir. Diqqətli istifadə etməlidirlər ki, problem yaratmasınlar.
Amma soyuq havalarda işığın fasilələrlə verilməsinə təkcə paytaxtda yox, ölkənin bəzi uçqar rayonlarında, kəndlərində də rast gəlinir. Məsələn, Ağdamın Kəmənli kəndinin sakini Vaqif Məmmədov deyir ki, işıqlar gecə saat 1-dən səhər saat 5-ə kimi söndürülür. Amma onun sözlərinə görə elektrik enerjisinin qiyməti qalxandan sonra kənd cəmaatı evi odunla isidir.
Nə bilim, gündüz də birdən olur, 2-də söndürürlər, gün orta 2-də, axşam 5-də. Az fasilələrində, qabaqkına görə çox az fasilələrlə. Qabaq kimi deyil, yaxşıdır.
Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov isə deyir ki, elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr artıq aradan qaldırılıb.
Yağışdan, küləkdən ola bilir ki, nəsə baş verir onlandır. İşıq problemi yoxdur.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, qışa hazırlıqla bağlı verilən bəyanatlar gözdən pərdə asmaq üçündür.
Məsələn, ötən il Bakının Qaradağ rayonu ərazisində, hətta ölkə başçısının yanında müşavirədə də Bakı Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Babar Zayev dedi ki, yarım stansiyalar təmir olunubdur və heç bir problem yoxdur. Həmin qış Bakının Qaradağ rayonunun ərazisində kifayət qədər ciddi problemlər olur. Amma çox təəssüf ki, artıq o qışın əvvəlki bəyanatlar kəsilir və artıq onun izahı verilmir ki, bəs bu bəyanatlar verilirdi, bu ortaya çıxan problemlər nədir?
Rövşən Ağayev deyir ki, Gəncə, Qazax və Lənkəran rayonlarında aparılan tədqiqatlar adam başına düşən elektrik enerjisinin minimum normativdən aşağı olduğunu göstərir.
Adam başına istehlak norması təxminən bəzi, deməli, 44-45 kilovat saat təşkil edir. Yəni, bu hətta 50 kilovat saatdan da azdır. Əslində, elektrik enerjisindən normal təchiz olunmamanın özü ölkədə yoxsulluğun səviyyəsinin də yüksək olduğunu göstərən bir əlamətdir. Əgər bir ölkədəki əhalinin adam başına elektrik enerjisinin istehlakı hətta minimum yol verilən normativdən də aşağıdırsa, deməli, burada söhbət ondan gedirik ki, elektrik enerjisi fasilələrlə verilməsəydi, insanlar normal şəkildə ən azı minimum səviyyədə elektrik enerjisi ala bilərdir.
Ekspert diqqət həm də enerjinin keyfiyyətinə çəkir. O deyir ki, ölkənin bir çox yerlərində əhali 220 voltluq enerji almır. İqtisadçı burada korrupsiya meyilləri görsə də, söhbət elədiyimiz rəsmilər ölkənin hər yerinə 220 voltluq elektrik enerjisi verildiyini deyirlər. Elektrik enerjisi ilə bağlı qış hazırlığı barədə rəsmilərin vədlərinə gəlincə, Rövşən Ağayev hesab edir ki, həm paytaxt, həm də əyalət sakinləri bu qışda da keyfiyyətli, fasiləsiz elektrik enerjisi almayacaqlar.
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri baha başa gəlir. Azərbaycanda enerji sektoruna böyük sərmayə qoyulduğunu, yeni-yeni stansiyaların istifadəyə verildiyini nəzərə alsaq, bu hal təəccüb doğurur. Bəzi iqtisadçılar burada korrupsiyanın olmasını ehtimal edirlər. Yenə Saadət Akif qızını eşitək.
2007-ci ilin yanvarından 1 kilovat saatlıq elektrik enerjisinin qiyməti 6 qəpik olub. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə bu rəqəm o qədər böyük olmasa da, yerli mütəxəssislər hesab edirlər ki, əksinə Azərbaycan üçün elektrik enerjisinin dəyəri bahada. Daha doğrusu, maya dəyərinin baha çıxması satış qiymətinə də təsir eləyir. Azər Enerji Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov deyir ki, yanacaq baha olduğu üçün elektrik enerjisinin maya dəyəri yanacağın qiymətindən asılıdır.
Maya dəyərinin 75-80%-in yanacaq təşkil edir.
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev isə hesab edir ki, elektrik enerjisinin maya dəyəri şişirdilir.
1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasilatına çəkilən o şərti yanacaq deyilir. O şərti yanacaq Azərbaycanda bir 6-7 il əvvələ qədər 450 qram idi. İndi 350-370 qrama qədər azaldılıbdır. Amma yenə bu beynəlxalq praktikadakından həddən artıq çoxdur. Beynəlxalq praktikada müxtəlif mənbələrdə göstərirlər ki, bu həmin göstərici təxminən 150-180 deməli qram civarında dəyişir. Yəni belə məlum olur ki, hətta indinin özündə bizdə 1 kilovat elektrik enerjisinin hasilatına deməli çəkilən şərti yanacaq beynəlxalq təcrübədə olduğundan 2-2.5 dəfə çoxdur.
Rövşən Ağayev deyir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi zamanı 15-20% elektrik itirilir. Amma beynəlxalq normada bu itki təxminən 5-6% hesablanır.
Saadət Hakif qızı. Ekologiya Nazirliyindən deyirlər ki, qışın necə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq hələ tezdir. Qış hələ gəlməyib. Yağan da hələ ki, ancaq yağışdır. Elə iç yağışdan sonra topuğa qədər suyu yarıb işə getməli olan başı sakinlərə də düşünürlər ki, görəsən payızı belə yola verirlərsə, bunun qışı necə olacaq? Qar yağanda yolları necə keçəcəklər və ən nəhayət o qarı əriyəndə onun suyu hara axıb gedəcək? Hər halda nə qədər ki, yararsız hala düşən kanalizasiya sistemləri yeniləşməyib, bunu təxmin eləmək o qədər də çətin deyil. Aygün Muradxanlı qapısını su basmış həyətlərin sakinləri ilə görüşüb.
Payızın qəfil gəlişi, havanın temperaturunun təxminən 15 dərəcəyə qədər inməsi, son bir neçə gündə yağan yağışların isə aylıq normanı üstələməsi Bakının həm mərkəzində, həm də Bakı ətrafı qəsəbələrdə kanalizasiya problemini bir qədər də qabardıb.
Kanalizasiya deyib, başım tökülür, iş baxanda yox.
Bunu Zabrat qəsəbəsinin sakini deyir. Onun sözlərinə görə dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət etmələrinə baxmayaraq, köhnə kanalizasiya xətlərini təmir edən yoxdur. Küçələrdə yağış suyunun axıdılması üçün kanalizasiya xətlərinin olmaması isə situasiyanı bir qədər də gərginləşdirir. Zabrat qəsəbəsində məhəlləçi yolların hamısı yağış və çirkab suları altında qalıb. Sakinlər deyir ki, rəsmilərin dəfələrlə söz vermələrinə baxmayaraq, bu problem uzun illərdir çözülmür.
Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir.
Yollar palçıqdır. Birinci evdən çıxanda sapoq geyinirik, yolda çıxardırıq, indi dəyişirik gəlirik.
Yaxşılığa doğru heç nə yoxdur.
Zabrat və Maşdağı qəsəbəsini birləşdirən körpünün aşağı hissəsini də su basıb. Ərazidə kanalizasiya xətti olmadığı üçün sakinlər yol açıb, yağış sularını Bakı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət etdiyi dəmir yol xətlərinə tərəf axıdır. Maşdağı qəsəbəsində də durum fərqli deyil. Bakının bir çox kəndləri kimi Maşdağıda da kanalizasiya xətti demək olar yoxdur. Yalnız 1960-70-ci illərdə tikilən və keçmişdə Su Təsərrüfatı Nazirliyinin balansında olan iki mərtəbəli binalar yerləşən ərazidə kanalizasiya xətləri var ki, sakinlər deyir, onun olmasından olmamağı yaxşıdır.
Baxan da yoxdur. Baxmırlar elimizdə.
Əndi sizin evinizin qabağından yağışlı sel axır. Sakinlər deyir ki, o gəlib icra hakimiyyətindən bu kanalizasiya məsələsini baxıblar, eləyiblər. Bəs nə oldu ona?
Şikayətə çəkiblər indi motor yanı.
Və kimin hesabına çəkilir bunlar?
Cəmaatın. Kimin hesabına olur?
Burada sakinlərin evlərindən kanalizasiyaya xıtdıqları çirkab qapılarında yerin üstünə çıxır. Çıxış yolunu isə bilən yoxdur.
Evimizin qabağının bütün kanalizasiya basıb, su basıb. Necə illərdir yollar belə?
Çoxdan, bir 25 il bundan qabaqdan bu kanalizasiya axır, indi yecə. Gəlirlər, iki gün bir dən yalandan tuzlarını düzəltirlər, iki gündən sonra partlayır.
Maşdağa bələdiyyəsinin sədri Məhərrəm Həsənzadə isə deyir ki, paytaxtın kanalizasiya sisteminin bütünlüklə yenidən qurulması üzrə indi həyata keçirilməkdə olan planda Bakı kəndlərinə yeni kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi də var. Yaxın aylarda yeni kanalizasiya xətləri işə düşəcək.
5 qəsəbə üçün Maşağa, Bilgər, Nardaran, Pirşahı, Gürləxanı bir liniyə gedəcək.
Bələdiyyə sədri deyir ki, işlər plan üzrə davam edir. Yeni xət çəkiləndən sonra problem getdikcə aradan qalxacaq. Hələlik isə Bakı kəndləri kanalizasiya sularının içərisində üzür.
Çirkab suları, istilik və işıq məsələlərinin həllini tapmaması qışla gələn dərdlərin heç də hamısı deyil. Məşhur məsələdə deyildiyi kimi, çörək bol olarsa basılmaz vətən. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycanda il ərzində təqribən 1 milyon 500 min ton ərzaq taxılına ehtiyac var. Hökumət isə bəyan edir ki, buğdaya olan ehtiyacın 80% ilə daxili istehsal hesabına ödənir. Ancaq ötən il Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda ciddi böhran yaşandı. Onun qiyməti bahalaşdı. Bəs bu il necə? Taxıl böhranı gözlənirmi? Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Adı undu, İran unudu, çörəyimiz yoxdur. Burada bir dənə çörək yapan yer var, onu da gətirir. Gedirik çörək almağa, o kirək də aynən ala bilmirik. Aldığımız o unu da yapırıq zəhər. Acı. Naxçıvan unu heç belə təsadüfən tapılır. Birinci zarandakı biz getirdik. Çox-çox çatırdı.
Naxçıvanın Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəbsə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Payı 31 manata alırıq, yarısını təndirə tökürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb, ancaq hələ
Deməli, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun. Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temmuz bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunubdur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxıstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, onun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxıstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxıstanla biz deyir ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar isə bilirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradıb, onu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, bəzi maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehrəm kənd sakini Marisiya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyənin qulağı kəsilir. Olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısı şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı. Heç taxıl götürənmədi.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Əslində, hökumətin qışa necə hazırlaşdığına dəqiq cavabı elə qışın özü verəcək. Azərbaycan atalar məsələlində deyilir ki, qış zarafatı sevmir. Bu dəfə müxbir saatında isə bələdçiniz mən idim, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişinə başlayırıq.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
Bakıdan ne haberin var?
Bakıda kırıldı be, herzim kırıldı, kırıldı var
bizim. Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, kazınan besten sıkıları üstümüze hücuma geçirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Doğru haberleri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecə içində, özüm də içində çöldürəm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.